Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 13. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Nastavljena predsjednička kampanja u Crnoj Gori. Novi trajekt danas počeo da saobraća na liniji Kamenari-Lepetani. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak počinje posjet u Beogradu. Susret Lukašenka i iranskog predsjednika u Teheranu. U Los Angelesu održana 95. ceremonija dodjele nagrada za najbolji film Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na pitanje da li je ubistvo Zorana Đinđića promijenilo tok istorije Srbije odgovaraju Mija Telakićević i Pavle Grbović.
Mislim da bi sa čovjekom takvog kapaciteta Srbija zaista bila potpuno drugačija zemlja i vjerujem da bi danas bila u Evropskoj uniji.
Tačno je da je ubistvom Zorana Đinđića privremeno, a donekle i permanentno stavljena tačka na šansu Srbije da zaista uhvati korak sa svijetom.
U Srbiji učestali napadi na novinare. Milan Nikić o prijetnjama u Kragujevcu.
Osjećao sam se uznemireno i kao nikada u svojoj dugoj karijeri. Prvi put mi se desilo da mi tako priđe čovjek nepoznat, ne znam ko je, ne znam šta je, traži da priče sa mnom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nastavlja se predsjednička kampanja u Crnoj Gori. Milo Đukanović je na tribini na Cetinju poručio da građani Crne Gore na predsjedničkim izborima odlučuju da li će ona nastaviti da se razvija kao slobodna, moderna, građanska, evropska država ili će prihvatiti da ponizno služi tuđim interesima. Andrija Mandić je na Žabljaku poručio da je za završetak operacije uklanjanja režima Mila Đukanovića potrebno iskustvo koje je strpljivo sticano u borbi protiv bivše vlasti koja je konačno oborena 30. augusta. Navodi da će kao predsjednik države podsticati dolazak investitora i otvaranje radnih mjesta te da se mora očuvati mir u Crnoj Gori. Jakov Milatović je saopštio u Nikšiću da su predsjednički izbori jako važni jer se na njima ne bira samo predsjednik, već, kako je rekao, put kojim će Crna Gora ići. Kandidat Aleksa Bečić je u Petnici kazao da je ponosan na borbu da u Crnoj Gori različitosti postanu bogatstvo, a podjele prošlost. Bečić je istakao da je potrebno sačuvati najveći kapital Crne Gore, a to su ljudi koji svoju sreću traže daleko od Bihora i Crne Gore. Draginja Vuksanović-Stanković očekuje solidarnost od strane pripadnika manjinskih naroda i građanski opredjeljenih Srba u odbrani građanskih prava Crnogorki i Crnogoraca. Ako danas ne odbranimo crnogorski narod svi zajedno, sutra nećemo biti u stanju da branimo građansko i multietničko društvo koje je za nas svetinja. Goran Danilović je istakao da je važno još samo malo izdržati populističke kampanje konkurencije kojima se vrijeđaju misleći ljudi. Ubrzo ćemo saznati ko je govorio istinu, a ko laž tokom ove kampanje, kazao je Danilović. UNICEF je u nedjelju saopštio da je suspendovao angažman sa Antonijem Pušićem, poznatim kao Rambo Amadeus, nakon što ga je pjesnikinja i producentkinja televizijske emisije Dnevnica Leila Kašić optužila za seksualno uznemiravanje. UNICEF je upoznat sa navodima protiv Antonija Pušića. Njegov angažman sa UNICEF-om je suspendovan do daljnjeg, navodi se u saopštenju ove organizacije. Kašić je ranije u objavi na svom Facebook nalogu navela da je o incidentu sa Pušićem izvijestila predstavništvo UNICEF-a za Crnu Goru. S obzirom na to da je muzičar ambasador dobre volje te organizacije, Kašić je kazala da se sve dogodilo u petak tokom snimanja emisije i da je Pušić neprimjereno dodirnuo. Novi trajekt 30. august od danas je počeo da saobraća na liniji Kamenari-Lepetane, a do ljetnje sezone će biti kompletirana trajektna flota, saopštio je premijer Dritan Abazović. On je prilikom prvog saobraćanja trajekta kazao da je jako važno da se Crna Gora vraća sebi, a vraća i svoje pomorstvo. Istina je da ovo nisu novi brodovi, ali su novi trendovi, rekao je Abazović. On je saopštio da će država za 15, 20 ili 30 dana imati još jedan trajekt, a da će do ljetne sezone flota biti kompletirana. Radit će se i na kupovini broda koji treba da vozi rutu Bari-Ancona i na taj način će podsticaj pomorstvu dobiti zamajac, naveo je Abazović. On je ocijenio da mora da se završi tajkunska politika. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak 13. marta počinje posjet u Beogradu u sklopu priprema za predstojeći sastanak srpskog i kosovskog lidera u Ohridu. Lajčak će se danas sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nakon prošlonedjeljnog dvodnevnog boravka u Prištini, gdje je razgovarao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i drugim političkim akterima. U fokusu razgovora bit će mapa puta za primjenu sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, o čijem su se Vučić i Kurti prema riječima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja saglasili 27. februara u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, koji boravi u posjeti Iranu, sastao se u ponedjeljak sa predsjednikom Irana Ebrahimom Raisijem, javila je državna novinska agencija. Njih dvojica su potpisali sporazum o bilateralnoj saradnji za naredne 3 godine. Bjelorusija nije direktan učesnik u ratu u Ukrajini, ali pruža logističku podršku Kremlju za invaziju, dozvoljavajući ruskim snagama da pristupe Ukrajini preko bjeloruske teritorije. Iran je ojačao svoje veze sa ruskom vojskom, uključujući isporuku smrtonosnih dronova ruskim trupama otkako je počeo rat u februaru 2022. godine. U Los Angelesu održana je 95. ceremonija dodjele nagrada za najbolji film. Film Sve u isto vrijeme dominirao je ovogodišnjom dodjelom nagrada za najbolja filmska ostvarenja. Od 11 nominacija dobili su 7 Oscara. Sve u isto vrijeme je neobična priča o kinesko-američkoj porodici koja svoje probleme rješava u više dimenzija. Daniel Kwon i Daniel Scheinert dobili su Oscara za najboljeg režisera i najbolji originalni scenario. Michelle Yeoh je dobila Oscara za najbolju glumicu. Ona je prva glumica azijskog porijekla koja je osvojila ovu prestižnu filmsku nagradu. Nagradu za najbolji dokumentarni film dobio je Navalni, film koji prati ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog, koji se u Njemačkoj oporavlja od trovanja pa do povratka u Moskvu i hapšenja. U filmu Navalni sa timom radi zajedno sa istraživačkom grupom Bellingcat na otkrivanju FSB agenata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je političko nasljeđe Zorana Đinđića 20 godina nakon njegovog ubistva. Sagovornici su bili Mijata Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić, prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik Pokreta slobodnih građana. Bilo je riječi o tome da li je Đinđićevo ubistvo promijenilo tok istorije Srbije, da li ga je odluka o izručenju Slobodana Miloševića Haškom tribunalu koštala života, da li i danas dobar dio Srbije ne može da mu oprosti što je Miloševića poslao u Hag, ko su bili njegovi najveći neprijatelji koji su vodili prljavu kampanju protiv njega, ko je stajao iza rečenice "ako Đinđić preživi, Srbija neće", koju je napisao tadašnji poznati novinar, i da li je sve to stvorilo atmosferu u kojoj je bilo moguće njegovo ubistvo. Razgovaralo se i o tome kakav je odnos Aleksandra Vučića prema Zoranu Đinđiću, kako bi se Đinđić ponašao u današnjoj geopolitičkoj situaciji, da li bi oklijevao da uvede sankcije Rusiji, da li je u srpskoj tradiciji da ubijaju reformatore i da li to potvrđuje i Đinđićeva sudbina, kao i o tome da li bi Srbija danas bila članica Evropske unije da Đinđić nije ubijen. Pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, da li je Đinđićevo ubistvo promijenilo tok istorije Srbije? Da li bi Srbija danas bila demokratskija, modernija i prosperitetnija zemlja da Đinđić nije ubijen? Možda bi bila i članica Evropske unije.
Meni se čini da nema sumnje da bi put Srbije bio potpuno drugačiji od ovog kome smo svedoci u posljednjih 20 godina otkako je premijer Zoran Đinđić ubijen. I njegovi neprijatelji, kada su mu iznosili zamjerke, kada su ga proglašavali za diktatora, govorili su da bi on takav kakav je rešio problem Kosova, doneo novi ustav, uveo Srbiju u Evropsku uniju do 2010. godine. Ja ne mogu da kažem da li bi se sve to baš tako desilo, ali kada pogledamo Srbiju danas, kakva je ona danas društvo, kakva je država, mislim da bi sa čovjekom takvog kapaciteta, takvog obrazovanja, takvog demokratskog digniteta, Srbija zaista bila potpuno drugačija zemlja i verujem da bi danas bila u Evropskoj uniji.
Gospodine Grbaviću, mislite li vi da je Đinđićevo ubistvo promenilo tok istorije Srbije?
Nažalost, apsolutno jeste. Svi se veoma dobro sećamo njegove izjave, ja više kroz neke video snimke koje sam gledao, jer sam dosta mlađa generacija, kada je rekao, ako neko misli da ubistvom ili sklanjanjem jednog čoveka može da zaustavi ovaj sistem, da se vara. Nažalost, kogod da je stajao politički iza tog ubistva, nije se prevario. Zaista, taj sistem jeste prekinut i zaista se obistinulo još nešto iz njegove izjave, a to je da ukoliko se ta šansa da se Srbija demokratizuje, evropeizuje, civilizuje, da ukoliko se ona propusti, da ćemo onda doći u jednu komičnu situaciju gde će opet neki ljudi za 10 godina pričati kako će oni da sve to urade u Srbiji. To oni ljudi koji su u suštini najjači protivnici te evropske demokratske Srbije. Tako da mnogo toga se zaista obistinulo i tačno je da je ubistvo Zorana Đinđića privremeno, a donekli permanentno stavljena tačka na šansu Srbije da zaista uhvati korak sa svetom i sada ponovo kaskamo i otprilike to naše kaskanje iz godine u godinu se povećava i mi smo danas mnogo dalje Evropi i svetu i svim onim strukturama koje navodno deklarativno želimo da se integrišemo nego što smo bili pre 20 godina.
Gospodine Lakićeviću, koji je bio Đinđićev najznačajniji i najrizičniji potez? Da li je to bilo izručenje Miloševića Haškom tribunalu? Da li ga je to koštalo života?
To je sigurno jedan od činilaca koji su napravili definitivnu vododelnicu između Đinđića i preostalog dela političke Srbije. Tu čak mislim i na one koji su do 5. oktobra bili makar formalno u savezništu sa njim. Mislim na Vojislava Koštunicu, pre svega i Demokratsku stranku Srbije. Taj čin, taj Đinđićev postupak je bio osuđen, on je tako reći anatemisan od vladike Amfilohija, čak je pozivano na osvetu, to se ne smije se zaboraviti, preko toga se ne smije olako prelaziti, preko tih reči koje su izgovorene posle izručenja Miloševića, Koštunica ga je optužio za državni udar, tu se radilo o biti ili ne biti.
Gospodine Grboviću, kakav je Vučićev odnos prema Đinđiću?
Pa mislim da je to teško da se definiše. Njegov lični odnos prema Đinđiću nije zahvalno komentarisati. Postoji naravno ona legenda o tome da se on napio u noći kada je, to jest onog dana kada je Zoran Đinđić ubijen. Ja ne znam da li je to istina, prosto ne želim da time manipulišem, ali ono što je činjenica jeste da su oni dosta dugo zajedno obitavali na političkoj sceni i da je Aleksandar Vučić imao sasvim dovoljno prilika i godina javnih nastupa da iskaže kako takvo poštovanje prema Zoranovom liku i delu, što on to naravno nikada nije učinio. Ono što je činjenica jeste da njemu ta poređenja za koje i dalje smatram da su potpuno neumesne i neprikladne prijaju i da on ta poređenja u stvari pokušava nekako da opravda.
Mislite poređenja njega i Đinđića?
Poređenja njega i Đinđića, a naročito patetično deluje kada se poziva na to da je to on spreman da donese neke velike i hrabre odluke, a znamo kako su prolazili i kako prolaze oni koji te odluke donose. Naravno, aludira upravo na to što se desilo 2003. godine. Ja se zaista nadam da se Aleksandru Vučiću to neće desiti, nego razlika u tome što on ne može se porediti sa Zoranom Đinđićem, jer on te krupne političke odluke ne donosi i nema hrabrosti niti kapaciteta da ih donese.
Gospodine Lakićeviću, po vama kakav je Vučićev odnos prema Đinđiću?
On je pokušao se predstavi kao baštinik nekih demokratskih tradicija, pa je podigao spomenik Borislavu Pekiću. Raspisani konkursi, trebalo da se napravi i spomenik Zoranu Đinđiću, ali to nije urađeno, nije realizovano, ako se ne varam. Ja ne znam da taj spomenik postoji, iskreno rečeno. Međutim, ti njegovi pokušaji, on ih je sam devalvirao, jer kako je duže bivao na vlasti, se više uviđalo da su te paralele veštačke, da su neprimerene i da prosto to ne pije vodu. I imam utisak da je i on sam od tih poređenja odustao.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli, juče je navršeno 20 godina od ubistva predsjednika vlade Srbije i Demokratske stranke Zorana Đinđića. Ta partija i poštovaci njegovog lika i dijela godišnjicu obilježavaju u Beogradu, dok su lokalni odbori Demokratske stranke manifestacije sjećanja na prvog demokratskog premijera Srbije najavili u drugim gradovima. Jorgos Papandreou, bivši ministar spoljnih poslova i premijer Grčke, govorio je za Radio Slobodna Evropa o nasljeđu premijera Srbije Zorana Đinđića uoči 20. godišnjice njegovog ubistva.
Zoran, I remember...
Sećam se kada sam prvi put sreo Zorana da se borio za demokratiju u svojoj zemlji Jugoslaviji, odnosno Srbiji, kako se sada zove. Stekao sam utisak da je reč o sasvim drugačijem tipu lidera, naravno prilično drugačijem nego Milošević, otvoren, iskren, entuzijasta, idealista. Neki su ga zvali srpskim Kennedyjem. Očigledno je bio osoba koja će igrati ulogu u novom poglavlju istorije Srbije. Uvek je voleo svoju zemlju i imao viziju za nju. Bio je borac, idealista, ali i realista. Osoba koju zaista nikada neću zaboraviti.
Truly I will never forget. I think the international community in general was very, very...
Mislim da je međunarodna zajednica uglavnom bila prepuna hvale, smatrajući veoma važnim promene u Srbiji. Sa moje tačke gledišta znate i ja sam sa Balkana, poznajem njegovu istoriju, koliko je ona teška, koliko je propatio zbog posredničkih ratova koje su vodile velike sile, zbog njihovih pritisaka. Zoran Đinđić zaista je shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog nepoverenja. Naime, sve dok ne verujemo jedni drugima, onda tragamo za velikom braćom, za velikim silama koje će nas zaštititi od naših suseda. On je znao da to mora da se okonča. Balkanska istorija sugeriše da mi, ujedinjeni, možemo da budemo veoma jaka, pozitivna sila za sve naše narode. Ta različitost može biti veoma lepa u kontekstu, naravno, osnovnog poštovanja vladavine prava, demokratije, transparentnosti, sa osjećajem da su zaštićena ljudska i manjinska prava. On je razumeo i verovao u to, zato sam se zakleo na njegovoj sahrani da ću raditi na ostvarenju njegove vizije o uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zato smo i organizovali samit u Solunu 2003. Obećali smo pomoć Zapadnom Balkanu. Od tada se borim za ostvarenje tog cilja i dan danas u Savetu Evrope u Evropskoj uniji.
Council of Europe and the European Union.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porast prijetnji i napada na novinare u Srbiji zabilježen je u prethodnih nekoliko sedmica. Mila Đurđević je prenosi da su slučajevi prijavljeni nadležnima.
Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije koje prati i beleži slučajeve napada na novinare, u nepuna tri meseca 2023. zabeležen je 21 napad. Poslednja u nizu je pretnja smrću koju je nakon gostovanja na jednom podcastu na Nova.rs 8. marta dobio urednik Beogradske mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, Stevan Dojčinović.
Između ostalog je rekao i kako, kako je danas jeftino izvesti ubistvo, kako kriminalcima ne treba mnogo para da bi ubili neke, da bi ubili svoje protivnike i slično. I osoba koja je uputila pretnju zapravo uhvatila se baš za to, pa je pretnja glasi nešto u smislu dajte jeftinjake da te roknemo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović, zamjenica urednika KRIK-a. Ona je navela da su pretnju odmah prijavili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, pošto je pretnja upućena online. To tužilaštvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom.
Te pretnje stižu onako periodično, ali godinama unazad stižu i uglavnom preko društvenih medija. Nažalost, također, situacija je takva da nije mnogo rešenih slučajeva.
Istakla je Jovanović. Pretnju je početkom marta prijavio i Milan Nikić, dopisnik televizije N1 iz Kragujevca. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, dok je pratio protest radnika vodovoda u tom gradu, prišao mu je nepoznat muškarac, oslovio ga po imenu i tražio od njega da se zajedno udalje.
Osjećao sam se uznemireno i kao nikada u svojoj dugoj karijeri, zato što prvi put mi se desilo da mi tako priđe čovjek nepoznat, ne znam ko je, ne znam šta je, traži da priča sa mnom, zna moje prezime.
Dan kasnije primetio je automobil sa ugašenim farovima ispred svog stana u prizemlju zgrade. Ponašanje vozača mu je bilo sumnjivo, automobil je doveo u vezu sa incidentom od prethodnog dana. Slučaj je prijavio Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. U Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu su na upit Radija Slobodna Evropa naveli da su slučaj prebacili u nadležnost osnovnog javnog tužilaštva. Radio Slobodna Evropa se obratio i osnovnom javnom tužilaštvu u kom su naveli da proveravaju navode iz krivične prijave i prikupljaju potrebna obaveštenja od policijske uprave u tom gradu. Ocenjujući atmosferu na medijskoj sceni u Srbiji, Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da se politička polarizacija društva snažno odražava i na položaj novinara.
Političari i novinare često percipiraju kao političke protivnike i na taj način se prema njima ponašaju, neodmerenim uvredama i diskreditacijama, optužbama koje ne samo da su drastični pritisci, već i često mogu da predstavljaju inspiraciju za nasilnike.
U najnovijem monitoringu medijske scene u Srbiji Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM navedeno je da pritisci na medije stižu i od samog državnog vrha. Prema oceni organizacije Freedom House, medijske slobode ugrožene su pretnjama, tužbama ili krivičnim prijavama protiv novinara, nejasnim medijskim vlasništvom, pritiskom političara na urednike, direktnim pritiskom na novinare i visokim nivom autocenzure. Kritike na račun vlasti u Srbiji zbog ugrožavanja medijskih sloboda u više navrata su stizale iz Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, stotine ruskih diplomata su proterane iz zemalja članica Evropske unije ili stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje dvojica njih pojavili su se kao akreditovane ruske diplomate u Srbiji, uključujući jednu osobu povezanu sa moskovskim stambenim kompleksom, izgrađenim specijalno za zaposlene u ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa. U martu 2022. Poljska je objavila da će proterati 45 navodnih ruskih obaveštajnih službenika koji su se predstavljali kao diplomate, a koja Varšava smatra pretnjom interesima i bezbednosti zemlje. Poljska nije javno identifikovala ni jednog od proteranih diplomata, ali među diplomatama čije su imena nestala sa sajta Ruske ambasade u Varšavi, ubrzo nakon poljskog saopštenja, bio je Mihajl Generalov. 6 mjeseci kasnije, Generalov je već radio kao savjetnik u Ruskoj ambasadi u Beogradu. Procurele baze podataka o nekretninama u Moskvi ruske vlade pokazuju da se rezidencija Generalova nalazi u kompleksu koji se nalazi u ulici Viljnus na jugozapadu Moskve. Taj kompleks je izgrađen specijalno za rusku spoljnu obaveštajnu službu. Drugi diplomata koji trenutno radi u Ruskoj ambasadi u Beogradu našao se na crnoj listi Holandije zajedno sa 17 ruskih diplomata koje holandska vlada proterala nakon invazije na Ukrajinu, navodeći da su ruski obaveštajci. Diplomata Dmitri Barabin obavlja funkciju drugog sekretara u ambasadi Rusije u Beogradu najkasnije od septembra. Treći diplomata, Piotr Dolgošein, koji se trenutno nalazi u Ruskoj ambasadi u Beogradu, napustio je diplomatsku misiju u Ruskoj ambasadi u Helsinkiju 2 mjeseca nakon što je Finska najavila da će proterati ruske diplomate kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Tema sastanka ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u Briselu bila je i mogućnost revizije bezviznog režima za države kandidate za članstvo preko kojih dolaze migranti. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, oni u Evropu često stižu kao turisti preko Bosne i Hercegovine i Srbije.
Bojana Genov, jedna od 3 koordinatorice ženske mreže Hrvatske, za naš program povodom Međunarodnog dana žena kaže kako žene u Hrvatskoj nisu ni ravnopravne ni zaštićene.
Odgovor je nedvojben i jednoznačan ne. Žena nije zaštićena. Prošle godine imali smo 13 ubojstava žena. Žena koje su prijavljivale nasilje, žena koje nisu dobile zaštitu institucija države. Znači nasilje nad ženama je u porastu, vidljivo je na svakom koraku i država to ne rješava na adekvatan način.
Po njenoj ocjeni najveći pomaci na bolje napravljeni su uspostavljanjem institucionalnih mehanizama, uvođenjem pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i donošenjem zakona o ravnopravnosti spolova. Međutim, u stvarnosti oni nemaju preveliku moć. Također, blagi pomak nabolje bilježi se u području političke participacije, gdje raste broj žena u predstavničkim tijelima.
Ali mi znamo, i to iskustva sa potvrđuju, da ako nema barem 30% žena, da do promjene neće doći, da žene slijede svoje muške kolege i muške modele odlučivanja, da se ne usude angažirati na području ravnopravnosti spolova, jer ih ta tema automatski marginalizira kao neozbiljne političarke. I vrlo rijetko koja se na to odlučuje.
Bojana Genov kaže da činjenica da broj obavljenih pobačaja u Hrvatskoj pada samo govori da se oni obavljaju izvan Hrvatske, a da broj žena koje obavljaju pobačaj ostaje isti.
jer Hrvatskoj nedostaje i seksualno obrazovanje i odgoj za ravnopravnost spolova s jedne strane, a s druge strane usluga pobačaja se u zdravstvenim ustanovama pruža nikako ili nerado.
U Hrvatskom saboru prigodno su se svi parlamentarni klubovi osim krajnje desnice obratili uz Međunarodni dan žena. Zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi poželio je svim ženama što manje nejednakosti i upozorio da su žene Romkinje višestruko diskriminirane, kako unutar, tako i izvan romske zajednice. Svega 8% žena Romkinja obavlja neki vid plaćenog posla, a 17,3% ih je nepismeno, kazao je.
Odustajanje od školi je ogroman problem. Od školovanja se odustaje zbog financijske situacije, sklapanje brakova, loših obrazovnih rezultata i postajanje roditeljima. Trudnoća je u tom smislu, a pogotovo ona maloljetnička koja je zastupljena u 50% slučajeva, ogroman problem na koji nemam odgovora do danas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Papa Franja, popularan širom svijeta zbog svog zalaganja za mir, prava izbjeglica, očuvanje okoline, jednakosti i socijalnu pravdu, kao i zbog uvođenja mjera protiv svešteničkog zlostavljanja djece, 13. marta obilježava 10 godina kao poglavar Katoličke crkve. Iako suočen sa unutrašnjim neslaganjem i kritikama konzervativnih crkvenjaka, naročito nakon skandala oko finansiranja crkve i velikih crkvenih reformi, Papa Franja mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, pišu svetski mediji. Kada se 13. marta 2013. pojavio na balkonu Bazilike Svetog Petra u običnoj beloj papskoj odeći, novoizabrani Jorge Bergoglio odmah je predstavio sliku drugačijeg papinstva, ističe agencija France Press. Plan 266. poglavara Katoličke crkve bio je da reformiše upravljanje crkvom koja se suočila sa inercijom i mutnim financijama, kao i da okrene njen fokus prema spolja. Iako nije odstupio od nekih čvrstih katoličkih uverenja, abortus je nazvao ubistvom, a homoseksualnost grehom, pokazao je saosećajniji i manje dogmatičan pristup, uključujući osudu progona homoseksualaca. Tokom protekle decenije Papa Franja je istakao značaj socijalne pravde, međureligijskog dijaloga, okoline i prava izbeglica, dok je na međunarodnoj pozornici nastojao da stvori saveze širom svijeta, ponajviše između Vatikana i Kine, muslimanskih zemalja i Ruske pravoslavne crkve. Međutim, naglašava AFP, neki kritikuju Franjinu sklonost da stvari radi na svoj način, odbacujući tradicije papinske službe i da više lično upravlja sa više od milijardu katolika u svijetu. Sa druge strane, jedan od najvećih izazova za papu u protekloj deceniji bilo je suočavanje sa skandalima oko svešteničkog seksualnog zlostavljanja dece, od Irske do Nemačke i Sjedinjenih Država. Franja se također suočavao sa skandalima opterećenim financijama Vatikana. Prvi latinoamerički papa u istoriji već je ostavio trag i mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, ukazuje Associated Press. Franja je otvorio vrata da se rastavljenim i civilno ponovno venčanim parovima dopusti primanje pričesti, a također mnogi veruju da je učinio više za promovisanje žena u crkvi od bilo kojeg pape pre njega, uključujući imenovanje nekoliko žena na visoke položaje u Vatikanu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Još jednom, za kraj vijesti dana, nastavljena predsjednička kampanja u Crnoj Gori. Novi trajekt danas počeo da saobraća na liniji Kamenari-Lepetani. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak počinje posjet u Beogradu. Susret Lukašenka i iranskog predsjednika u Teheranu. U Los Angelesu održana 95. ceremonija dodjele nagrada za najbolji film Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.